Jumalan rauhaa. Minä sain tämän tekstin vasta 2 minuuttia sitten. Se on täällä korintolaiskirjeessä, 1. Korintolaiskirje, 1. luku, jakeesta 26. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta. Ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi, saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Kun minä kuulin sisaren lyhyen todistuksen täällä, ajattelin tätä vertausta tästä laupiasta samarialaisesta. Sitä paitsi, kuka sen on sanonut, että se on vertaus? Muistaakseni siinä sanottiin, että eräs mies kulki Jerusalemista alas Jerikkoon. Ei siinä nimenomaan sanottu, että se on vertaus. Joka tapauksessa tuli mieleeni, että jos tämä Jeesus olisi puhunut tämän kertomuksen suomalaisille ja tämän päivän suomalaisille, niin tiedättekö, ketä siinä olisi ollut siinä mukana, siinä kertomuksessa? Se tien viereen heitetty ja verille hakattu mies, niitä löytyy Suomen maasta. Niitä on olemassa. Ja se pappi, joka kulkee siitä ohitse, niin se edustaa sitä korkeinta kastia. Papistoa. Sanoisin tässä yhteydessä, että nimenomaan luterilaista papistoa. Sen jälkeen tulee sitten Levitta, joka on vapaiden suuntien edustaja. Mutta hänkin kävelee siitä ohi. Kuka on sitten tämä samarialainen, jos otetaan se tilanne huomioon, joka oli olemassa silloin Jeesuksen aikaan? Hän oli joku sellainen, joka kuului kaikkein halveksituimpaan ihmisryhmään silloisessa kansassa. Niinpä minä sanoisin, että Suomen tilanteessa niin tietä käveli eläs romaani, ja hän kääntyi tämän apua tarvitsevan puoleen. Kun Jeesus puhui ihmisille näistä asioista, hän aina toi esille nämä hengelliset totuudet tällaisissa kertomuksen muodossa ja myöskin vertauksissa, että ihmiset käsittäisivät, ettei ole kysymys jostakin teoriasta, jostakin ihanasta, ihmeellisestä, tällaisesta fantastisesta teoriasta, joka voidaan ehkä jossakin koulussa ja yliopistossa ja teologisessa tiedekunnassa opiskella, vaan on kysymys elävästä elämästä ja tilanteista, joihin me joudumme täällä elämän keskellä. On kysymyksessä elävät ihmiset, jotka tarvitsevat Jumalan kosketusta elämässään siinä tilanteessa, missä he ovat sillä hetkellä. Emme me voi vaatia, että se sinne se rosvojen hakkaama mies, niin se olisi tullut meidän kokoustilaisuuteemme tai meidän rukoushuoneeseemme. Kuljemmeko me ohi ja annamme hänelle kokouskutsun, että tule tuota seuraavana iltana meille kokoukseen. Hän oli sellaisessa tilanteessa, että häntä piti auttaa sillä hetkellä, siinä tilanteessa. Hän tarvitsi sitä. Ja tätä mieltä Jeesus halusi opettaa opetuslapsilleen myöskin tämän kertomuksen avulla. Ja nimenomaan, kun ajatellaan esimerkiksi nyt juutalaisten kansallisylpeyttä, he ovat Jumalan valittu kansa, heidän ovat isät, Heidän ovat liitot ja lupaukset, niin kuin Paavalikin sen asian tuo ilmi. Nyt heidän keskuudessaan eli tällainen kansa, tällainen sekakansa, samarialaiset, jotka eivät olleet puhtaita juutalaisia. Ja niinpä tavallinen juutalainen ei edes kulkenut tämän Samarian alueen kautta. Jos katsotte Raamatun karttaa, niin tämä Samaria on täsmälleen se alue, joka kuuluu nykyään tähän niin sanottuun länsirantaan, Jerusalemin pohjoispuolella oleva alue. Ja nyt jos joku halusi tulla esimerkiksi Galileasta, Kapernaumista tai Nasaretista sinne Jerusalemiin, niin kaikkein suorin tie oli tulla juuri tästä Samarian läpi, kulkea siitä aivan suorinta tietä. Mutta eivät suinkaan nämä fariseukset ja kirjanoppineet voineet edes kulkea näiden samarialaiskylien halki, vaan he tekivät mieluummin kiertomatkan ja kiersivät koko tämän alueen ympäri. Mutta Jeesus ja opetuslapset, he kävivät myöskin siellä näiden ihmisten luona. Ja Raamattu kertoo meille myöskin siitä tapauksesta, kun Jeesus istui siellä syykkärin kaivolla. Ja hän alentui keskustelemaan samarialaisen kanssa, jopa samarialaisen naisen kanssa, joka oli sitten kaikkein mahdollisimman alhainen kasti tässä mielessä. Hän ei ollut edes juutalainen, hän ei ollut edes mies. Ja kuitenkin Jeesus alentui keskustelemaan hänen kanssaan. Siis sen ajan yhteiskunnassa nämä Jeesuksen opetukset olivat mullistavia. Ne kumosivat kaikki nämä uskonnollisten johtajien asettamat kulissit ja auktoriteettiset tällaiset raamit ja särkivät ne. Ja sen takia fariseukset olivat niin raivoissaan Jeesuksesta ja hänen opetuksestaan. Kun kansa tajusi, että hän todella toi heille sanoman Jumalalta, he saivat tyydytyksen janonsa siitä, mitä Jeesus antoi heille, mutta eivät siitä, mitä saivat näiltä fariseuksilta ja kirjanoppineilta, jotka olivat ainoastaan kiinnostuneita siitä, että heidän tupsujensa kulmat, nämä viittojensa tupsut olisivat suuria, ja että ihmiset näkisivät heidän tekonsa. Nyt kun Jeesus halusi tuoda kaikkein valtavimman asian, jonka ihmiskunnalle on koskaan tuotu, niin hän keskusteli tästä asiasta yhden samarialaisen naisen kanssa. Ja hän toi ilmi tälle naiselle, että se vesi, jonka minä annan, niin se sammuttaa janon lopullisesti. Ja tämä oli se ihmeellinen sanoma, jonka tämä samarialainen nainen myöskin uskoi. Ja hän totesi, että tämä Jeesus oli aidosti kiinnostunut hänen sielustaan, eikä välittänyt edes siitä, että ihmisten silmissä hän oli syntinen nainen. Jeesus näki hänen lävitseen. Ja Jeesukselle nämä ulkonaiset uskonnolliset traditiot eivät merkinneet mitään, vaan ei ollut kysymys mistään paikasta. Missä täytyisi rukoilla? Oliko Jerusalem se paikka vai joku muu paikka? Vaan täällä sanotaan, tulee aika, jolloin ette rukoille Isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Vaan totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Ja minä uskon, että me elämme sitä aikaa edelleen, jolloin me saamme rukoilla Isää hengessä ja totuudessa, riippumatta siitä paikasta, missä me olemme. Juutalaiset panevat tänäkin päivänä suuren arvon tälle itkumuurille. Kun he tulevat rukoilemaan itkumuurille, niin he ajattelevat, että Jumala kuulee heidän rukouksensa, kun he itkumuurilla rukoilevat. Ja ehkä on syytä vielä sanoa, että juutalaisten normaali rukoushan on sitä, että luetaan rukouskirjasta, jonkun rabbinin kirjoittamia rukouksia eri tilanteita varten. Mutta nyt itkumuurilla on kuitenkin sellainen tapa, että jokainen siellä voi kirjoittaa pienelle lappuselle henkilökohtaisia toivomuksia. Ja niitä pannaan sitten sinne niiden itkumuurin kivien väliin. Tällaisia henkilökohtaisia viestejä Jumalalle. Ja odotetaan, että Jumala näihin vastaa. Ja siellä on satoja, jopa tuhansia tällaisia pieniä paperilappusia näiden kivien välissä siellä itkumuurilla. Niin että se on oikeastaan ainoa paikka, jossa siis juutalainen voi niin kuin tuoda esille oman sydämensä tarpeet ja kaipauksen Jumalalle. Koska hän luulee, että tämä paikka on niin tärkeä Jumalan silmissä, että siellä rukoiltu rukous, niin sen Jumala kuulee ja ottaa vastaan. Kun jo 2000 sitten siellä Samarian kaivolla Jeesus sanoi, että ei ole tärkeätä se paikka tällä vuorella taikka Jerusalemissa, vaan se suhde Jumalaan hengessä ja totuudessa. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja sitten nainen jatkoi Jeesukselle puhumistaan, ja hän ikään kuin viittasi näihin profetioihin. Minä tiedän, että Messias on tuleva hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä joka puhun sinun kanssasi. Ja näin Jeesus siis selvästi ilmoitti tälle naiselle, kuka hän oli. Ja sen jälkeen nainen juoksi sinne kaupunkiin ja kutsui toisetkin ihmiset sinne. Ja näin Jeesus sai olla todistuksena täällä Samariassa. Ja näille ihmisille, jotka juutalaisten mielestä olivat syrjään heitettyjä, jotka eivät edes ansainneet sitä, että joku olisi heitä opettanut, heille puhunut Raamatun sanaa. He olivat siinä mielessä jätetty oman onnensa nojaan. Ei kukaan arvonsa tunteva fariseus tai kirjanoppinut edes kuvitellut lähtevänsä sinne samarialaisten joukkoon puhumaan Jumalan sanaa. Mutta myöhemmin meille kerrotaan, että Samariassa syntyi herätys, kun Filippus julisti siellä Herran sanaa. Minä uskon, että näiden ihmisten joukossa, jotka silloin Filippuksen saarnan kuulivat, oli varmasti niitä, jotka olivat saaneet tämän siemenen sydämensä jo siitä Jeesuksen käynnistä ja tämän naisen todistuksesta. Ja tässä samassa luvussa on myöskin tämä lähetysjae. Katso, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Jo nyt saa leikkaajapalkan ja kokoa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita, sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Ja tämäkin on asia, joka selvästi tulee esille Jumalan valtakunnan työssä. Tämä seuraava jaehan tämän asian myöskin tuo esille. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Jumalan valtakunnan työssä toiset joutuvat tähän kylväjän asemaan. Ja he joutuvat kylvämään vuosia, jopa vuosikymmeniä, näkemättä kovinkaan paljon satoa. Mutta siitä huolimatta, niin Raamattu selvästi ilmoittaa, että nämä kylväjät saavat aivan yhtä hyvin sen palkan kuin mitä ne leikkaajatkin saavat. Koska molemmat tekevät sen työn, johon Jumala on heidät johdattanut. Ja se on tässä tärkeintä. Ei se työ, mitä me teemme, vaan se uskollisuus. Että kun Jumala on antanut meille tehtävän, niin me teemme sen. Ja myöskin tässä kertomuksessa, tässä vertauksessa samarialaisesta miehestä, niin siinä tuotiin esille se, että tämä mies oli valmis siihen tilanteeseen, jonka hän näki edessään. Ei hän matkalle lähtiessään tiennyt, että siellä häntä kohtaa tällainen näky tien vieressä. Ei hän tiennyt, mihin Jumala hänet johtaa sinä päivänä. mutta hän oli valmis. Ja hän otti tämän haavoitetun miehen ja toi hänet hoitoa saamaan ja jopa maksoi vielä kulut hänen puolestaan. Ja nyt kun ajattelemme Israelia, juutalaista kansaa, joka on joutunut kristittyjen kansojen keskuudessa hyvin paljon kärsimään, niin tilanne on sellainen, että johtuen juuri siitä, mitä he ovat kokeneet kristittyjen taholta, niin heidän ja meidän välillämme on kuilu. Ja millä tavalla sen kuilun yli päästään? Siitä on kysymys. Jos me vaan ainoastaan jollakin tavalla heitämme heidän eteensä tämän evankeliumin ja sanomme, että no, ottakaa se nyt vihdoin vastaan, kun olette näin kauan itsepäisesti sitä vastustaneet, niin se ei ole sellainen tapa, joka aiheuttaa heissä tällaisen myönteisen suhtautumisen. Tiedättekö, että esimerkiksi Israelin ensimmäiselle pääministerille Ben Gurionille, niin hänelle monet tällaiset suuret evankelistat, niin kuin Oral Roberts ja jotkut muut, he lahjoittivat hänelle raamatun. Sellaisen raamatun, jossa oli Uusi testamentti myöskin. Ja hän myöskin luki Uutta testamenttia. Se ei ole mikään salaisuus. Erässä tilaisuudessa lehtimiehet, kun kyselivät kaikenlaista, niin eräs kristitty lehtimies kysyi häneltä sitten, että herra pääministeri, luetteko te todella Uutta testamenttia? Hän vastasi, että minä luen hyvinkin paljon, mutta minä vain ajattelen, että missä ovat ne ihmiset, jotka elävät tämän kirjan mukaan. Ja siinä menee suutukkoon meiltä kaikilta, kun joudumme tällaisen tilanteen eteen. Jos juutalainen kansa tai mikä tahansa muu ei-kristitty kansa kysyy meiltä tällaisen kysymyksen, missä ovat ne ihmiset, jotka elävät tämän kirjan mukaan, niin silloin meidän täytyy monta kertaa painaa päämme häpeästä maahan, koska ei oikeastaan sellaista kansaa ole olemassa. Ja sen takia siis maailman ihmiset, uskomattomat, pakanat, juutalaiset, eivät ole ottaneet vastaan Uuden testamentin sanomaa ja Uuden testamentin Jeesusta ja Messiasta, koska he ovat nähneet, taikka eivät ole nähneet ketään, joka todella eläisi tämän kirjan mukaan. Siis käytäntö on tässä se, joka ratkaisee, ei se teoria, joka on olemassa. Te tiedätte, että esimerkiksi yliopistoissa, jos opiskellaan mitä tahansa tiedettä, voi olla samasta asiasta erilaisia teorioita. Ja joku professori sanoo asian niin ja toinen sanoo vähän eri tavalla ja jokainen pyrkii niin kuin olemaan edellä toinen toistaan. Mutta tässä uskon asiassa ei ole kysymys teoriasta, vaan käytännöstä. Jos me todella olemme ottaneet vastaan Kristuksen elämäämme, niin elääkö hän meissä päivittäin? Ja jos hän elää, niin millä tavalla se tulee esille meissä? Ja jos se ei tule esille millään tavalla, niin mikä ero sitten on meidän ja muiden välillä? Kuinka me voimme sitten sanoa, että meillä on jotakin enemmän kuin muilla ihmisillä, jos meillä ei se millään tavalla näy uloskaan päin? Minä uskon, että kaikilla uskomattomilla ihmisillä on oikeus kysyä meiltä, missä on se kansa ja missä on se joukko, joka elää tämän kirjan mukaan. Ja ellei se saa siihen vastausta, niin silloin he voivat myöskin epäillä meidän sanomaamme. He voivat kysellä, että missä on sitten tämän sanoman ydin, ellei se millään tavalla myöskin ilmene elämässä. Tämä on erittäin vakava asia sen takia, että niin sanottu kulttuuri tänä päivänä, niin minusta näyttää, että se on ottanut hyvin merkillisen suunnan. Siis mennään johonkin sellaiseen suuntaan, että kaikki, mikä ennen on ollut jollain tavalla puhdasta, pyhää ja kaunista, halutaan vetää tuonne kuraan, tuonne aivan kaikkein rapaisimpaan kurakkoon. Ja näin sitten halutaan ikään kuin todistaa, että ei tässä maailmassa sen parempaa ole muillakaan. Ja syy on se, että koska itse ollaan siellä rapakossa, niin halutaan vetää toisetkin sinne mukaan. Eikä haluta tunnustaa edes sitä mahdollisuutta, että olisi joku korkeampi taso. Olisi mahdollista yleensä elää puhtaana ja eikä tarvitsisi antaa valtaa synnille ja kaikille mahdollisille himoille elämässä. Ja nyt sitten ne, jotka ovat saaneet tämän maailman kouluissa enemmän oppia, niin he taas etsivät viisautta. He etsivät Jumalan lasten joukosta tällaista ulkonaista viisautta, ja kun he eivät sitä löydä, niin silloin he luulevat, että siellä ei ole mitään todellista. Ja jälleen tämä Jumalan sana käy toteen, että Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Jumala siis uudelleen ja uudelleen osoittaa meille, että mikään, mikä meissä itsessämme on, ei ole sitä, mikä voi toisen ihmisen vetää synnistä ylös, mikä voi toisen elämän, ihmisen elämän uudistaa. Ja niinpä me joudumme kaikki Jumalan eteen tyhjinä ja mitättöminä, ja saamme pyytää häneltä sitä viisautta, jota ainoastaan hän voi meille antaa. Ja lopputulos on sitten se, että joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Ja tämä on vaikea paikka monta kertaa, koska me emme ihmisinä halua alistua siihen. Israelin kansa on meille oivallisena esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu kokonaiselle kansalle, kun se luottaa siihen, että me olemme Jumalan omaisuuskansa. Meillä on isänä Abraham. Mitä Jeesus vastasi tällaiseen sanontaan, kun joku sanoi hänelle näin? Hän sanoi, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Ei ole kysymys siitä, että me vetoamme johonkin tällaiseen ulkonaiseen, vaikka emme vetoaisikaan vanhempiemme uskoon tai isovanhempiemme, mutta joku muu asia saattaa olla, johon me vetoamme, mutta sekään ei riitä Jumalan edessä, vaan Jumala haluaa, että me ensinnäkin tulemme hänen tykönsä nöyrinä, ja vasta sen jälkeen hän sitten voi alkaa meidän elämässämme tehdä työtään. Israelin kansa on kansana joutunut Jumalan työpöydälle. Ja siellä Jeremian 18, siellä sanotaankin siitä, että te olette Israelin kansa, te olette savea. Ja tämä savi on sellaista ainetta, jota voidaan muovata mihin tahansa muotoon, niin kauan, kun se on siis polttamattomana, niin kauan, kun se on alkuperäisessä muodossaan. Ja näin myöskin Jumala, hän muovailee meitä ihmisiä, meitä uskoviakin, meitä yksilöinä. Mutta Israelin kansasta kerrotaan, että he ovat kansana Jumalan kädessä. Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra, katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Ja tässä profeetalle näytetään sitten, kuinka savenvalaja teki työtään. Ja saviastia silloinkin, kun se on tullut valmiiseen muotoonsa, niin se ei ole vielä valmis, vaan se viedään tuleen, se poltetaan. Ja vasta sen jälkeen se voidaan ottaa käyttöön. Tämä muuten tapahtuu myöskin Israelin kansalle. Se on selvästi ilmoitettu täällä Jumalan sanassa. Ja me lähestymme sitä aikaa, jolloin kaikki kansat kokoontuvat Jerusalemia vastaan. Joku henkilö tuli täällä Suomessa ollessani nyt kysymään minulta, että eikö se olekin niin, että Tel Aviv on Israelin pääkaupunki? Minä sanoin, että ei ole. Kyllä se on Jerusalem. No kun minä olen aina niin luullut, että se on Tel Aviv. Ei, kyllä se on Jerusalem jo vuodesta 1949. Kun näissä uutisissa puhutaan jostakin maasta ja sen määrätyn maan, esimerkiksi hallituksen mielipiteistä, niin voidaan ilmoittaa tämä asia näin, että New York tai Washington ilmoittaa niin ja niin, tai Lontoon sanoo sitä ja sitä, niin samalla tavalla tämä Jerusalem, kun se esiintyy siellä Raamatussa, niin se ei nimenomaan useimmissa merkityksissään tarkoita mitään taivaallista Jerusalemia, vaan sitä Jerusalemia, joka löytyy kartoilta ja jossa voidaan käydä ja joka on siis olemassa täällä maan päällä, maantieteellisenä paikkana. Ja nyt tässäkin mielessä Jeesus itse sanoi tällaisen merkillisen lupauksen tai profetian. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Nyt tämä lupaus tai profeetia on Jeesuksen itsensä antama. Ja tämä viittaa Israelin kansan tulevaisuuteen. Siihen, että eräänä päivänä tämä kansa, kansana, kutsuu Jeesusta. Ottaa hänet vastaan messianaan, vapahtajanaan, pelastajanaan. Ja sen jälkeen hän tulee viivyttelemättä. Hän tulee perustamaan tämän valtakuntansa, josta hän puhui monta kertaa opetuslastensa kanssa. Tämän rauhan valtakunnan, jota tämänkin päivän juutalainen kansa kaikkialla maailmassa odottaa. Ja tämä tuleminen on eri asia kuin hänen tulemisensa seurakunnalle, siis seurakunnan ylösotto. Tämä tuleminen on se, josta Jeesus keskusteli opetuslastensa kanssa silloin, kun vielä ei seurakunnasta edes kukaan tiennyt mitään. Seurakunta oli salaisuus vanhan liiton aikana. Niin kuin siellä Efesolaiskirjassa Paavali tuo esille sen 3. luvussa, niin tämä asia oli täydellisesti salaisuutena, kunnes se ilmoitettiin Paavalille tällaisen ilmestyksen kautta. Ja se on täällä Efesolaiskirjeen 3. luvussa jakeesta 3 eteenpäin. Minä en nyt lue sitä, mutta te voitte sen tarkistaa. Ja kysymyksessä oli se, että tämä Jumalan suunnitelma maailman pelastamiseksi käsitti myöskin pakanat. Ja pakana Raamatussa ei suinkaan tarkoita mitään Afrikan villiä, ei edes näitä niin sanottuja sivistyneitä pakanakansoja, niin kuin esimerkiksi Japanin kansa, vaan se tarkoittaa yksinkertaisesti kaikkia muita kansoja, paitsi ei-juutalaisia. Siis siinä on tällainen jako, ja meidän täytyy se muistaa, että me niin kuin väärin ymmärtäisi tätä Raamatun sanomaa. Ja nyt siis tässä tuotiin Paavalille tämä asia, että pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä on se sanoma, joka maailmalle julistetaan seurakunnan kautta. Niin, että kuka tahansa, missä tahansa, mihin tahansa kansaan kuuluva voi saada oman osansa, voi saada pelastuksen ihan samalla tavalla kuin toinenkin, jos vaan ottaa sen vastaan. Ja me elämme nyt sitä aikaa, jolloin seurakunta vie eteenpäin tätä ilosanomaa. Ja se on valtava sanoma, joka täytyy viedä kaikille kansoille. Mutta tiedättekö, että seurakunnan tehtävä maan päällä loppuu seurakunnan ylösottoon. Ainakin minä ymmärtäisin sen näin. Emme me voi toimia täällä enää sen jälkeen, kun meidät on temmattu ylös. Ja se asia, joka
nyt lähes,
se on nimenomaan juuri tämä. Minä en näe Raamatun valossa mitään sellaista tapahtumaa, taikka asiaa, taikka seikkaa, joka estäisi Jeesuksen tulemisen vaikkapa tänä päivänä taikka ensi yönä. Ei tarvita sitä, että Jerusalemin temppeli rakennettaisiin tai että liiton arkki löytyisi tai jotakin muuta tällaista ihmeellistä tapahtuisi. Ei Raamatussa ole missään tällaista jaetta, jossa näin sanottaisiin. Jeesus voi tulla siis seurakunnalleen milloin tahansa. Mutta hän ei voi tulla hallitsijana, kuninkaana, perustamaan 1000-vuotista valtakuntaansa maan päälle ennen kuin Israelin kansa on ottanut hänet vastaan. Siis tässä on niin kuin kaksivaiheinen tämä hänen tulemuksensa. Ensin seurakunnalleen ja sen jälkeen vasta sitten perustamaan tämän 1000-vuotisen valtakunnan. Ja sen takia, kun me tutkimme Jumalan sanaa, niin on ihmeellistä nähdä näitä Jumalan suunnitelmien suuntaviivoja. Ne löytyvät kyllä sieltä Jumalan sanasta. Ja ne osoittavat meille Jumalan rakkauden valtavuuden, siis koko ihmiskuntaa kohtaan. Siitä huolimatta, että hän on kutsunut Israelin kansan tällaisen erityistehtävään, hän kutsui Abrahamin, antoi hänelle lupauksia, ja ei hän ole näitä lupauksia missään vaiheessa myöskään peruuttanut, ne ovat edelleen voimassa. Ja tämä on se syy, minkä takia on Israelin valtio olemassa ja on jo ollut 40 vuoden ajan. Ei sen takia, että juutalaiset tai sionistiliike tai mikä tahansa muu olisi tämän asian pystynyt saamaan aikaan. Se on Jumalan lupauksen täyttymystä. Ja me saamme sen nähdä omilla silmillämme. Me saamme siis elää sitä aikaa, jolloin Jumalan lupaukset näin kirjaimellisesti ovat täyttymässä. Ja sen takia me saamme iloita siitä, että tämä Raamattu ei ole mikään tarukirja, ei ole mikään satukirja, niin että kun me luemme tätä, niin me saamme myöskin uskoa sen, minkä me luemme. Me suomalaiset olemme jollakin tavalla erikoinen kansa. Meillä on omat ylpeyden aiheemme, sisu ja sauna ja mitä tässä nyt luettelisi. Ja tietysti jossakin mielessä meillä on ehkä näitä asioita enemmän kuin jollakin muilla. Sitten meillä on myöskin Kalevala, joka on sellainen kirja, jota ei ole monella kansalla. Me olen joskus sanonutkin juutalaisille ystävilleni, että on meillä suomalaisillakin Raamattu. Sen nimi on Kalevala. Ja sekin alkaa maailman luomisesta. Mutta me ollaan tultu siihen tulokseen, että tämä teidän Raamattunne, niin se on se oikea Jumalan sana. Ja sen takia niin me emme usko tähän Kalevalaan, niin kuin me uskomme tähän teidän juutalaisten antamaan Raamattuun. Mutta kuitenkin joskus tulee esille tällainen tilanne, että me suomalaiset jollakin tavalla, tämä kansallisylpeys saa meitä valtaansa aina silloin tällöin. Esimerkiksi vuosi sitten, kun Billy Graham oli täällä, niin hänestä tietysti etsimällä etsittiin vikoja. Että jos hän sattuisi sanomaan jotakin tai tekemään jotakin, josta saisi sitten piikitellä. Lehtimiehet olivat koko ajan hänen perässään ja etsivät oikein tällaisia asioita. Tietysti pahin vika hänessä oli se, että hän sattui olemaan amerikkalainen, eli suomalainen. No se on tietysti aika paha vika, mutta joka tapauksessa Jumala oli hänet ottanut käyttöönsä, ja merkillistä kyllä, niin Jumala voi käyttää ihan minkä kansan edustajaa tahansa, kun tämä on antautunut hänen käyttöönsä. Niin että me emme suomalaisina nyt voi sanoa näin, että me voisimme vaatia nimenomaan sitä suomalaista evankeliumia, taikka ehkä jos sanoisin tämän tutumassa muodossa, niin isien uskoa. Meidän isien uskomme on uskoa
Väinämöiseen, Ilmariseen, Joukahaiseen. Ja Raamattu ei anna meille mitään oikeutta nimittää Jumalaa Väinämöisen, Ilmarisen ja Joukahaisen Jumalaksi, mutta Raamattu käyttää nimitystä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja tässä siis tulee esille se, että Jumala näki hyväksi kutsua Abrahamin, antaa hänelle lupaukset. Ja Jumala on uskollinen näille lupauksilleen siitä huolimatta, että nämä Abrahamin jälkeläiset eivät suinkaan ole olleet uskollisia Jumalalle niin kuin heidän olisi pitänyt olla. Mutta sen takia he ovatkin joutuneet sitten Jumalan kurituksen alle. Ja he ovat joutuneet hajoitetuksi ensin 70 vuodeksi, sen jälkeen melkein 8000 vuodeksi. Ja vasta nyt he ovat palaamassa takaisin meidän päivinämme. Niin että tämä Jumalan kutsuminen, se sisällyttää itseensä myöskin vastuun. Ja Israelin kansa on joutunut tätä kokemaan. Mutta ajatelkaa siis, minä näkisin Israelin kansan merkityksen nimenomaan siinä, että se on säilyttänyt meille Jumalan sanan keskuudessaan. Siis he ovat kaikkien näiden vuosisatojen kuluessa säilyttäneet Jumalan sanan, hyvinkin tarkasti kopioineet siihen aikaan, kun ei mitään kirjapainoja ollut, vaan se käsin piti kopioida. Niin he ovat jäljentäneet sen uskollisesti sana sanalta ja pilkku pilkulta niin, että se on aivan heidän keskuudessaan niin säilytetty tämä Jumalan sana. Ja nyt meidän päivinämmekin on löydetty tällaisia kirjakääröjä, jotka ovat kirjoitettu noin 2000 sitten. Ajatelkaa, siis se kuulostaa ihmeelliseltä, että sellainen on yleensä mahdollista, mutta kyllä Jumalalla on omat keinonsa, miten hän voi myöskin tämän sanansa totuuden säilyttää tällaisena, että epäilijätkin voivat nähdä sen. Nimittäin, tehän tiedätte, että Vanhassa testamentissa on Messias-lupauksia, lupauksia Jeesuksesta. Vaikka nykyajan teologit eivät edes sitä hyväksy. Niin, että on aivan hämmästyttävää, että esimerkiksi eräs Raamatun käännöskomitean jäsen hiljattain ihmetteli sitä, että uskotteko te, että Raamatussa on, siis Vanhassa testamentissa, tällaisia messiassalmeja tai messiaslupauksia? Siis hänelle se oli tällainen ihmeellinen kysymys, että kuinka te näin voitte uskoa? Totta kai me uskomme, eihän me muuten voisi edes olla juutalaisen kansan keskuudessa tuomassa heille jotakin sellaista, jos sitä ei löytyisi sieltä Jumalan sanasta. Ja se Raamattu, joka Jeesuksella oli, oli Vanha testamentti. Kun hän viittaa Raamattuun, kun hän puhuu kirjoituksista, hän aina tarkoittaa Vanhaa testamenttia. Alkaen Mooseksesta ja profeetoista hän julisti heille ja niin edelleen. Niin nyt sitten, kun juutalaiset tutkijat ovat esimerkiksi Jesaja 53 tutkineet ja nähneet siellä ihmeellisen kertomuksen Herran kärsivästä palvelijasta, tämä ei ole sopinut heidän teoriaansa tästä hallitsijamessiasta, tästä kuninkaasta, joka on tuleva. Niin he eivät ole sitten löytäneet sille oikeastaan mitään kunnollista selitystä tälle kokonaiselle luvulle, ja niinpä he jättävät sen rauhaan. He hyppäävät sen ylitse. He lukevat Jesaja 52 ja jatkavat Jesaja 54, mutta eivät ole poistaneet sitä sieltä. Jälleen, jos minä soveltaisin tätä tilannetta, siis Suomen tilanteeseen, niin minä paha pelkäisin, että tällaisen luvun kohdalla, niin yksinkertaisintahan olisi silloin jättää siitä se vaikea luku kokonaan pois. Niin, että luettaisiin Raamatusta vaan, että Jesaja 52
ja seuraava luku olisi Jesaja 54. Ja jos joku älyäisi ruveta kyselemään sitä, että no mihinkä se luku on hävinnyt, niin sieltä tulisi vastaus. Sitä ei ole kaikkein vanhimmissa ja luotettuimmissa tekstilähteissä. Ja näin saataisiin pois täältä Jumalan sanasta jotakin sellaista, joka häiritsee vallassa olevaa oppia ja käsitystä. Juutalaiset eivät kuitenkaan ole tällaista tehneet, vaan he joutuivat tämän tilanteen eteen silloin, kun Kuolleenmeren luolista löydettiin nämä kirjakääryt vuonna 1947. Sieltä löytyi osia kaikista Raamatun kirjoista, siis Vanhan testamentin kirjoista, paitsi Esterin kirjasta. Ja Jesajan kirja kokonaisuudessaan, kaikki 66 lukua. Ajatelkaa, Jumala oli säilynyt ne saviruukkuun silloin noin vuonna 70 tai muutama vuosi aikaisemmin. Ja ne olivat siellä säilyneet kaikki nämä vuosisadat. Minkä takia? Siksi, että tämä ilmasto on erittäin kuivaa. Se on ehkä maailman vähäsateisimpia seutuja, jossa sademäärä normaalistikin on noin 50 millimetriä vuodessa. Mutta sitäkään ei läheskään joka vuosi tule. Ja nyt siellä luolan sisällä nämä ruukut säilyivät ja nämä kirjoitukset kuivina, ja ne löydettiin sieltä sitten vasta meidän päivinämme. Nyt juutalaisille tutkijoille tuli kova kiire sitten tutkia näitä kirjoituksia, ja erikoisesti tietysti Jesaja 53 oli luku, josta he olivat aina epäilleet, että jossakin vaiheessa ehkä kristityt ovat sen oman raamattuunsa ja oman käännöksiinsä kopioineet väärällä tavalla, niin että se sopisi paremmin tähän Jeesuksen kärsimyshistoriaan. Ja nyt sitten, kun he tutkivat tätä asiaa, he totesivat, että se oli aivan samalla tavalla kuin se on meillä täällä raamatussamme. Niin heiltä meni suu tukkoon. He eivät voineet siis tutkijoina ja tiedemiehinä kieltää sitä totuutta, että näin oli asia. Ja näinpä sitten Jumala todisti oman sanansa puolesta. Kun nämä jakeet täällä, Jesaja 53, ne ovat niin voimakkaita, että niihin on otettava kantaa, jos sen luvun lukee. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja tässä ei auta mikään selitys, että tämä koskisi esimerkiksi kokonaista kansaa, että Israelin kansa olisi jonkunlainen sijaista kärsiä, vaan tässä on kysymyksessä yksi henkilö, ja se on sitä paitsi vielä mieshenkilö. Hebrean kielessä ovat siis nämä sanat sillä tavalla, että se voidaan helposti tekstistä osoittaa. Ja näin ollen ei siis ole muuta mahdollisuutta kuin, että siinä puhutaan jostakin henkilöstä. Niin että tämä luku on edelleenkin todistuksena juutalaiselle kansalle siitä, että Jumala on jo sanassaan siellä Vanhan testamentin puolella luvannut, että on eräs, joka kantaa meidän rikoksemme ja meidän syntimme. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Ja tämä on se sanoma, jota myöskin juutalainen kansa tarvitsee tänä päivänä. Heillä ei ole mitään oikotietä Jumalan luokse. Ei se, että he ovat Abrahamin lapsia lihallisessa mielessä, pelasta heidän sieluansa. Ja se on juuri tämä vakava asia, joka antaa meille vastuun. Ja Paavali, joka itse oli juutalainen, hän kipuili tämän asian kanssa. Ja hän toi sen esille siellä roomalaiskirjeessään. Ja nämä luvut 8, 9 ja 10 ja 11kin, niin siinä puhutaan juuri näistä asioista. Ja Paavali sanoo, että minä rukoilen Jumala heidän edestänsä ja minä toivon sydämestäni, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Niinpä tämän päivän juutalaisuus on siis sitä, josta Paavali myös käyttää sanontaa oman vanhuskauden pystyttämistä. Ja ei ole ainoastaan tämä 10 käskyn laki, vaan juutalaisuudessa on 613 käskyä ja kieltoa, jotka jokaisen juutalaisen tulisi noudattaa elämässään. Mutta kun kaikki eivät edes jaksa muistaa niitä kaikkia käskyjä ja sääntöjä, puhumattakaan, että he voisivat niitä noudattaa. Ja toinen tärkeä asia on se, että vanhan testamentin tähän liittoon kuului nämä syntiuhrit, nämä veriuhrit. Ja niitä ei ole suoritettu sen jälkeen, kun Jerusalemin temppeli tuhottiin. Siis tämän päivän juutalaisuudella ei ole pohjaa syntien anteeksi antamukselle. Ei voida tuoda jotakin tällaista Jumalan eteen, Jumalan sanan mukaista tällaista uhria, jonka perusteella voitaisiin saada synnit anteeksi. Ja jos ihminen joutuu elämässään kuljettamaan mukanaan sitä syntitaakkaa, joka hänelle on kertynyt, niin se on raskasta. Ja se ei auta silloin, olipa hän silloin juutalainen tai kreikkalainen tai suomalainen, vaan ainoastaan sitten, kun on hän tämän taakan saanut antaa pois ristin juurelle, sille, joka yksin on sen taakan kantanut meidän puolestamme, niin silloin hän voi päästä vapaaksi. Ja silloin hän voi todella kokea olevansa vapaa. Ja tämä on se sanoma ja se asia, jota me myöskin Israelin kansalle tahdomme olla viemässä. Amen.